juttu. Ohmonti 1, syksy 22, luento 14. Käsitellään tänään asioita ehkä tässä järjestyksessä, että puhutaan vähän tuolta meidän törmäyksistä tuolla Jypelissä, eli eilen aloitettiin sitä Angry Legoa tekemään, niin tehdään sinne. Sitten otetaan taulukko, jossa on jotakin muuta tavaraa välillä kuin kokonaislukuja. Ja sitten katsotaan, miten me saadaan erinäköisiä laskureita sinne Jypeliin laitettua. Ja sitten katsotaan vielä, että miten matriisella saadaan pelattua kertauksen vuoksi. Eli siitä hommia. Ensi kerran demoja varten teillä on siellä demo 7 ohjeet, että miten saatte haettua pohjia sinne, ettei tarvitse niitä alusta asti kirjoittaa niitä pohjajuttuja siellä. Siellä näyttää olevan semmoinen vika, mä oon unohtanut korjata, että niissä projektitiedostossa, eli kun klikkaa sitä projektitiedosto auki siellä, voihan mä nyt näyttää käytännössä, eli kun klikkaatte projektitiedosto auki, niin täällä lukee .NET jotakin, niin se pitäisi olla aina .NET 6, niillä teidän asetuksilla. Mä en ole muistanut sitä muuttaa, kun mun kotikoneessa on tuo viitonenkin, niin se ei mulle sitä huomaata. Eli jos ei ne lähde käyntiin, niin vaihtakaa siellä, klikkaatte sitä projektitiedostoa ja vaihdatte sen, että se on se teille asennettu versio. Ei kannata sitä viitosta enää asentaa. Niistä itse demoista sen verran, että ne demot on pitkät selitykset, mutta monessa tehtävässä on yhden tai muutaman rivin vastaus. Et saattaa olla niin kuin kurssin lyhyimpiä vastauksia demoihin, mutta ne selostukset on pitkiä, niin se pitää miettiä, mitä on tekemässä. Eilen lähdettiin tekemään sitä meidän malliharkkaa, eli se olisi karkeasti tämän näköinen, mihin me siinä tavoitellaan, että meillä on tuolla legovauvoja, mitkä on syönyt Igorin puuro. Igori on tuolla orrella ja sitten sieltä voi aina Igori puottaa alas. Ja sitten jos Igori osuu legovauvaan, niin se hajoaa. Ja jos Igori osuu tiiliin, niin niihin tiiliin tulee vähän vikaa siellä. No ne ei kauan jaksa olla, sitten ne haehtuu savuna ilmaa. Ja sitten jos me saadaan hyvä osuma tuonne, se menee vähän enempi rikki. Ja sitten jos saadaan Symbian kännykällä kunnon osuma, niin sitten voi ottaa koko juttu. Ja sitten kun saadaan kenttä tyhjäksi niistä ilkeistä legovauvoista, niin sitten tulee uusia kenttiä sinne ja siellä voidaan sitten jatkaa paukuttelemista. Toivottavasti korvat meni rikki siellä toisessa päässä. Joo, sitten tulee uusia kenttiä ja lopuksi tulee toi ammutaan seuraavassa kaikki ohi, niin tulee tuo top 10 sinne. Eli jos tuolta ammutaan kaikki ohiten, niin sitten se peli loppuu ja sitten siellä pääsee listoille. Noin, tai hienosti pisteitä. Eli tuommoista ollaan nyt tekemässä ja vähän aloitellaan sitä ja demotehtävissä saatte pistää sinne lisätavaraa ja siitä sitten keksiä ideoita sinne, mitä itse menette omassa eteenpäin. Joo. Ennen kuin sitä jatketaan eteenpäin, niin pikkasen tuosta Jypelistä. Eli meillä oli se Jypeli-ohjeet, oli se teidän ykköslähdet sinne. Netistä ei hirveästi kannata etsiä, koska tuolla se on kaikki tuolla Jypeli-ohjeessa, mitä on. Eli sieltä mietitte, mitä olette tekemässä ja lukee melkein siinä sitten. Monesti sillä nimellä jo, että täällä on sitä ohjeita. Tuommoisesta niin kuin tuo Jypeli, niin tuolla on piirretty siitä tuommoinen NS-arkkitehtuurikuva, mutta vähän pienetä fonttia. Eli harvohan me tehdään sitä ohjelmaa niin kuin kokonaan itse, eli meillä on hirveästi siinä muuta tavaraa, että meillä on täällä ylimpänä se oma tekemä koodi ja alimpana on sitten tämä laitteisto. Ja laitteiston päällä on joku käyttöjärjestelmä, joillakin Linux, joillakin Windows, joillakin Mac ja sitten Windows, no joo, nyt on siellä Mac ja muissakin on sitten tuo .NET-kirjasto, eli se Microsoftin kirjasto, joka huolehtii siitä, että se kommunikoi tänne käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmä kommunikoi sille teidän prosessorille ja toisaalta myös sille teidän näytöohjaimella, eli siellähän kunnon koneessa on asettu sinne 4,000–5,000 euron näytöohjaimissa, missä on monta tuuletinta ja vesijäähdytin ja niin edespäin. Et se on se, millä se saadaan sitten pyörimään paremmin ja paremmin nuo pelit. No sitten tätä omaa kirjastoahan teki, omaa peliähän te kirjoitatte nyt sillä tavalla, että kutsutte sieltä lähinnä tätä jypeliä. Periaatteessa voisi kutsua suoraankin NS Monokamea, joka on avoimen yhteisön tekemä kirjasto. Alun perin täällä oli semmoinen Microsoftin kirjasto kuin XNA, mutta tyypilliseen Microsoftin tapaan, kun ne saa jotain hyvää aikaiseksi, niin sitten se hävitettiin käytännössä pois. Onneksi tuo avoimen porukka sitten ehti tehdä sitä niin kuin tavallaan kloonin, ja sillä ei mennyt kaikki hukkaan, mitä me tälle jypelille oli tehty se XNN päälle. Sitten tuossa lukee Physics 2D, eli sitten kun siellä on jotakin semmoista fysiikkaan liittyvää laskentaa, niin se menee, että teidän ei tarvitse tehdä niitä laskuja, niin se menee niin sanotulle pelimoottorille, fysiikkamoottorille, joka nykyisin on kyllä Farce, eikä tuo Physics 2D enää. Mutta että siinä on paljon kamaa siinä teidän pelissä sen oman koodin lisäksi. Mutta sitten mitä siellä pelissä tapahtuu itsessään, niin miten se jypeli siinä nyt pyörii, niin tuolla on tuo jypelin suorituskuva. Sitä voi kannattaa katsoa omalla koneella, kun mä joudun tässä nyt väkisin pistämään tätä fonttia pieneksi, että mä saan tämän kokonaisuuden tuossa näkymään. Eli ainahan se alkaa se C-Sharp-ohjelman suoritus sieltä pääohjelmasta. Eli siellä on siellä ohjelma CS-tiedostossa meillä se main aliohjelma. Ja siinä alkaa se suoritus, ja siellä main aliohjelmassa luodaan sitten se uusi peli. Ja nyt tässä on niin kuin jaettu tässä kuvassa se, että teidän kirjoittama osuus hommista ja sitten se, mitä siellä sitä jypeli tekee takana. Eli sen jälkeen, kun te olette luonut se uuden pelin siellä, niin sen jälkeen mennäänkin sinne jypelin puolelle ja se tekee sillä tarvittavia alustuksia itsellensä. Ja sitten kun se on ne alustukset saanut tehtyä, niin sitten tullaan sinne teidän koodiin. Ja sinne teidän koodiin te olette kirjoittanut sen Pikin-nimisen aliohman. Ja sen Pikin-nimisen aliohman tarkoitus oli, tai oikeastaan metodi, koska se ei ole static. Eli mä niitä ei-statiikkeja sanon metodeiksi, eli ne jonkun olion omia aliohmia. Ja se Pikinhan on nimenomaan se teidän peliolion aliohjelma. Ja sen tehtävähän oli tehdä sinne ne alustukset, mitä siinä pelialussa pitää tehdä. Sen jälkeen, kun te sieltä lähdette pois, niin sitten palataan takaisin sinne jypelin puolelle. Ja sitten siellä alkaa pyörimään tämmöinen niin sanottu pelisilmukka. Eli sen jälkeen sitten koko ajan pyörii täällä tämmöinen yksi silmukka, joka suurin piirtein menee näin, että onko teillä kirjoitettu sinne oma päivitysfunktio, update-funktio sinne tai metodi. Ja jos on kirjoitettu, niin silloin mennään sinne teidän update-metodiin ja siinä te voitte tehdä mitä tahansa, mutta me nyt ei ollut hirveästi käytetty tuossa. Eli jos ei ole, niin sitten sen jälkeen tehdään sillä tavalla, että se jypeli laskee jokaiselle oliolle uuden paikan. Eli jos teillä on siellä pelissä yksi pallo ja toinen pallo ja tämän pallon liikesuunta sattuu olen tuonne ja tämän pallon liikesuunta sattuu olen tuonne, niin se laskee näille pallolle uuden paikan suhteessa siihen, että paljonko on kulunut aikaa siitä edellisestä, kun me oltiin tuossa kohti. Eli silloin se niin kuin tavallaan näyttää liikkuvan siitä oikeaan tahtiin. No, sitten kun on laskettu ne uudet paikat, niin siinä saattaa käydä sillä tavalla, että sen uuden paikan laskennan jälkeen ne teidän pari oliota on tuolla päällekkäin. Eli sitten kun niitä on liikutettu niitä olioita, niin sen jälkeen me käsitellään törmäykset. Ja katsotaan tuossa Angry Lego esimerkissäkin. Eli sinne on kirjoitettu sitten tukku tämmöisiä törmäysmetodeja, eli mitä tehdään, jos joku törmää jonnekin. Eli jos teillä on sanottu sille pelille, että me tutkitaan, kun tämä pallo törmää tuohon palloon, niin jos se törmäys on tapahtunut, niin silloin tullaan sinne teidän koodin puolelle. Eli täällä on ollut sillä jypipelipuolella koko ajan. Ja jos sille on tehty se käsittelijä, niin sitten te teette siinä, mitä teette. Esimerkiksi hävitätte toisen noista tai isonnetta tai pienennettä toista. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten kun se loppuu se teidän aliohma, eli joko retuuniin tai siihen loppusulkuun, niin sitten palataan taas niin jypelin puolelle. Ja sitten katsotaan, että onko muita törmäystapahtumia ja käydään ne kaikki törmäystapahtumat sillä suorittamassa. Sitten kun kaikki törmäyskäsittelijät on suoritettu, jos niitä törmäyksiä oli tullut, että jos se on törmäyksiä tullut, niin silloin ei kutsuta niitä teidän käsittelijöitä. Sen jälkeen mennään käsittelemään ohjaintapahtumia. Eli ohjaintapahtumia voi olla se, että mä painan painiketta tai mä käännän tuossa peliohjaimessa jotain joystickia johonkin asentoon. Tai hiirtä siirrän johonkin kohti. Tai kosketusnäytössä tökkään sormella johonkin kohti. Tai mitä niitä ohjaimia voi olla. Mobiilissa voi olla jopa se, että sitä kallistetaan sopivasti sitä puhelinta. Eli jos joku semmoinen tapahtuma on tapahtunut, että jos mä oon esimerkiksi painanut vaikka jonkun painikkeen alas, niin sitten mennään sen sitä painiketta vastaavaan ohjainkäsittelijään, jossa te esimerkiksi sanotte, että anna pallolle nopeutta tuonne päin, minkä te olette tehnyt jo siellä aika alussa lumiukkotehtävässä. Ja sitten katsotaan, että onko muita ohjaimia tapahtunut, ja sitten kun ne on kaikki katsottu, niin sitten jatketaan taas eteenpäin, ja katsotaan, että onko siellä erinäköisiä ajastimia päällä. Että jos siellä on joku ajasti, mikä laukee vaikka 15 sekunnin välein, niin sitten käydään katsoa, että joko on 15 sekuntia kulunut sitä edellisestä kerrasta, ja jos on, niin sitten mennään taas sinne teidän koodin puolelle. Ja sitten kun ne kaikki on tehty, niin sen jälkeen mennään katsomaan, että tarvitseeko sitä näyttöä päivittää. Eli onko nämä liikuttelut ja muut johtanut siihen, että se näyttö pitäisi piirtää uusiksi. Ja jos se tarvitsee sen, niin sitten se piirtää ne kaikki oliot siihen uuteen laskettuun paikkaansa. Ja sitten kutsuu teidän oma tekemään tämmöistä paint-piirtoaliohmaa, jos te haluatte piirtää itse sinne vielä jotakin sinne kuvaan niiden muiden olioiden päälle. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen palataan takaisin tänne ja katsotaan, että uudestaan tämä sama juttu. Eli tätä sanotaan game loopiksi. Ja Jypelissä se on tosiaan tehty tänne Jypelin puolelle monessa peliohjelmointikirjastossa se on jätetty, että käyttäjän pitää itse tehdä se, mutta me ei olla tässä sitä jätetty sen takia, että sitten se me ei mitään nuorten pelikurssia voitaisi viikossa vetää, jos ne lapset joutuisivat opettelemaan silmukan ja muun tekemisen. Miten nopeasti tätä tehdään, niin siinä pyritään johonkin 60 kierrokseen sekunnissa, tai se riippuu vähän teidän koneen tehosta, että jos oikeastaan tuohon kysymykseen liittyy semmoinen hyvä pointti, että nyt, jos tässä törmäystapahtumassa mennään suorittamaan tätä teidän koodia, ja jos te tässä teette hölmöyksiä, eli teette tähän törmäyskäsittelyyn jotakin, mikä kestää niin kuin monia sekunteja, niin silloin tässä pelissä ei voi tapahtua yhtään mitään. Eli teidän velvollisuus on, että nämä teidän aliohmat, mitä te kirjoitatte, niin ne on nopeita. Et siellä ei saa olla mitään, joku sata kierrosta jotakin käydään läpi, niin se ei tunnu missään näissä nykykoneissa. Mutta jos ruvetaan puhumaan kymmenissä tuhansissa tai sadoissa tuhansissa kierroksista jotakin, niin silloin voi olla, että se kestää niin monta sekuntia, että teidän peli vaan jämähtää siksi ajaksi, että sieltä ei voi tapahtua mitään ennen kuin me päästään takaisin tänne. Ja näytöllä ei voi tapahtua mitään ennen kuin me päästään tänne piirreoliot ruudulle. Eli jos ette tästä mitään ymmärtänyt, niin se mitä teidän pitää pistää mieleen, että tällä käsittelijässä ei saa viettää liian kauan aikaa. Muuten se peli ei niin kuin mene sujuvasti eteenpäin. Mutta ei se yleensä nykykonetehoilla ole kovin iso ongelma. Joo, tuo lähinnä niille, jotka haluaa tietää, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Tämmöistä systeemiä sanotaan frameworkiksi. Eli niin kuin tämä Jypelin rakenne tässä on, niin tätä sanotaan frameworkiksi. Eli suurin osa siitä meidän asiasta tapahtuu täällä frameworkin puolella, ja me kirjoitetaan itse sinne avuksi vaan muutamia pieniä aliohmia. Ja tietysti meille se tekee elämän helpoksi, että sitä likasta työtä ei tarvitse itse tehdä sillä kauheasti. Semmoinen alun perin tapa, miten näitä tehtiin, oli sillä tavalla, että me kirjoitetaan suurin piirtein se kaikki likainen työ, ja sitten meillä on joku aliohmakirjasto, mitä me kutsutaan aina tekemään jotakin hommaa, eli silloin se kontrolli on siinä meidän ohjelmassa, mutta tämmöisessä frameworkissa se varsinainen kontrolli on sitten siellä frameworkin puolella, niin kuin tässä tämän Jypelin puolella, ja sitten meillä on vain noita pikkualiohmia siellä. Ja tämä rakenne on just sama, mikä se on noissa nykyaikaisissa graafisissa käyttöliittymissä, että ne on just tuommoisia frameworkkeja. Katsotaan sieltä ihan viimeisellä luennolla yhtä esimerkkiä, sitten ohjelmointi kakkonen tehdään aika pitkälle ton päälle. Joo, eli semmoista tapahtuu sillä taustalla. Eilen lähdettiin katsomaan sitä, että jos me haluttaisiin tehdä sillä tavalla, että me ei tarvitse itse laskea jokaisen olion paikkaa tai muuta ruudulla, niin kuin me neillä lumiukoille ja muille ollaan tähän asti laskettu, niin me voitaisiin huijata sillä tavalla, että me tehdään tavallaan jollakin hyvin yksinkertaisella tavalla kuvaus siitä, että miltä se meidän näyttö näyttäisi. Eli sanotaan vaikka tuolla tavalla, että tuohon kohti mä haluan palikan ja tuohon kohti mä haluan tuommoisen keltaisen ympyrän ja tuohon pisteen kohdalle mä haluan tuommoisen pienen punaisen ympyrän. Ja silloin se voitaisiin kuvata joko merkkitaulukolla, mitä on vähän työläämpi kirjoittaa, koska jokainen merkki pitää pistää lainausmerkkeihin. Siitä kun mietitään vähän eteenpäin, niin se voitaisiin tehdä sitten, missä se oli mulla tehtynä. Silloin tehtiin se sillä tavalla, että se on merkki jonoja ne alkiot, jolloin se on pikkasen helpompi kirjoittaa se taulukko siinä. Ja nyt koska joutuu tekemään niin paljon, niin sen takia se on sitten Jypeliin tehty sillä tavalla, että siellä on valmis aliohmaton homma hoitamiseen, tai valmis olioton homma hoitamiseen, eli me kuvataan sitten se meidän kenttä tekemällä sinne monta merkkijonoa. Eli nyt ajatellaan tätä sillä tavalla, että tuohon kohti piirrettäisiin sitten sen Angry Legon, niiden Legojen kotipesään kattotiiliä ja X:n kohdalle piirrettäisiin seinätiiliä ja sitten niitä pahoja pikkuvauvoja piirretään noiden tähtien kohdalle ja sitten tuolla meillä on sitten se pesäpallon mailla, millä me voidaan se Igori sieltä pistää liikkeelle. Niin silloin meidän ei tarvitse miettiä sitä, että mikä ton koordinaatti on. Ja silloin me niin kuin tavallaan se näyttö jaetaan sitten ruutuihin, joita ruutuja on sitten yhtä paljon kuin meillä on tässä näitä kirjaimia yhdellä rivillä. Ja korkeussuunnassa sitten niitä ruutuja on yhtä paljon kuin tässä meillä on rivejä. Ja silloin yksi ruutu on jonkun kokoinen. Ja se, minkä kokoinen se ruutu on, niin lasketaan sitä meidän kuvitelusta näytön koosta jaettuna noilla määrillä, niin saadaan se tieto siitä, että minkä kokoinen yksi ruutu on. Ja sitten me luodaan sinne tämmöinen Tilemap-olio, mikä tekee oikeastaan sen, mitä tuossa äskeisessä katsottiin, että tässä äskeisessä, kun me oli tehty tuo meidän taulukko, niin seuraavaksi me sanotaan, että tee kenttä. Ja tämäkin T-kenttähän teki sitten sitä, että se lähti tätä merkkijonoa taulukkoa menemään sitten kirjain kerrallaan läpi. Ja jos jossakin ruudussa on P-kirjain, niin sitten se menee luo palikka-aliohjelmaan. No sen, ettei meidän tarvitsisi kirjoittaa tämmöistä hirveätä switch case-rakennetta sinne, niin sen takia sillä Jypelissä sitten sanotaan se, että mitä me tehdään sitten milläkin kirjaimella, niin sanotaan sillä tavalla, että nyt kun me ollaan luotu tämä tilemäppi tänne, niin me sanotaan, että laitapa sinne semmoinen metodi, että jos siellä tilemäpissä sattuu ollut Y-kirja, niin mennään sitten luo yläseinä kohtaan. Ja jos siellä on X-kirjaa, niin sitten mennään luo seinäkohtaan ja sitten on merkillä luo kattokohtaan ja niin edespäin. Ja sitten me sanotaan sille tilemäpille, että alahan piirtää se sillä tavalla, että jokainen kirjain tulee ton levyiseksi ja ton korkuiseksi. Ja sitten me tehdään sinne hirveästi näitä tämmöisiä, vaikka luo seinä. Eli luodaan sinne nyt ihan normaali suorakulmio ja sitten laitetaan sen paikaksi tuo, mikä on sanottu, että sen paikaksi tulisi. Ja jos siellä tuli parametrina joku väri, niin laitetaan sen väri ja annetaan sen nimeksi vaikka, että se on rakennetta. Ja tuollahan me päästiin sitten eilen siihen tilanteeseen, että me saatiin tämä peli tavallaan tähän vaiheeseen. Eli tuosta lähdetään nyt tänään jatkamaan. No niin, ja mitä siellä onkaan noita eri vehkeitä, niin tehdään niille jokaiselle omaa, että sitten siitä Täheistä tullaan tuonne luo vihollinen ja luo vihollisessa sitten laitetaan se paikalleen ja luodaan sopivan kokoinen pallo. Ei tarvitse olla ihan edes, kun ne on pikkuleikovauvoja, niin ne ei ole ihan niin isoja kuin ne muut siellä on. No niin, tuommoisena on vähän tylsän näköinen tuo peli, eli sen takiahan siinä olisi kiva, että me saataisiin jotakin ulkoasua, vaikka että ne tiilet olisi tiilen näköisiä, niin voitaisiin sanoa, että laita sen luodun elementin kuvaksi tuommoinen tiili. Ja nythän se ei toimi yhtään mitään, eli sen takiahan mä tarviin tuon kontentin luoda, ja mä huijaan sen verran, että mä kopioin tuolta, missä mulla äsken oli se Demo 7 oli noita kuvatuksia, niin mä kopsin sieltä sen kontentin. Eli ihan millä tavalla tahansa järkkää tätä teidän projektin alle content-nimisen hakemisto ja sen content-nimisen hakemisto alle järkkää tänne teidän alihankkijoiden tai muuten piirtämiä kuvia. Ja nyt tässähän tuli sitten se yksi, mikä pitää muistaa tehdä, että me sanotaan näille kaikille otuksille, että copy to output directory, eli nyt kun tämä ohjelma käännetään, eli tässä tuli se angryleiko.exe, kun se käännettiin, mitä me harjoiteltiin komentoriviltä silloin, niin jotta se löytäisi nuo kuvat, niin ne kuvat pitää saada sinne samaan paikkaan, minne se exe on mennyt. Ja sen takia meidän pitää sanoa, että silloin kun tämä käännetään, niin muista kopioida ne kuvat, jos ne on muuttunut. Tuohon ei always kannata oikeastaan ottaa, koska silloin se joka ikinen kerta kopioisi niitä, vaan se on ihan hyvä tuossa, että jos ne on muuttunut ne kuvat, niin sitten kopioidaan se sinne samaan paikkaan, minne meidän exe kääntyy. Noin. Eli nyt me ollaan laitettu sinne ja sitten sanotaan, että meillä on täällä hieno tiilenkuva. Eikö se näytä meidän hienoa tiilenkuvaa? Näyttää. Eli ton näköinen on tiilenkuva, mutta se nyt ei ihan niin isona tule tuossa sitten, kun se tuossa ladataan se kuva, niin se täyttää ton oman kokonsa sillä. Tuo oli se yläseinän näköinen ja laitetaan, siellä oli vielä se tavallinen seinä, niin laitetaan sille tavalliselle seinällekin, että siihenkin tulee tiilenkuva. Niin silloin se on, onko minulla se entinen vielä pyörimässä, on siksi se siihen uusi lähe. Niin silloin se on jo fiksumman näköinen sitten, kun tulee niitä kuvatuksia niiden olioiden kohdalle. Ja sitten samalla tavalla jatketaan, että laitetaan kattoon, niin eikö minulla katolle ollut mitään kuvaa, nähtävästi ei ollut. Laitetaan mailan kuva ja laitetaan sille viholliselle sitten vauvan kuvaa tuolta. Ja nyt tuon mailan kuvan kohdalla on sitten semmoinen jekku, että tuo maila on, mikä siellä on maila kolmonen näköjään. Tuo maila on sillä tavalla, että se niin kuin sen oman suorakaiteensa kuvasta täyttää vain puolet, kun mä haluan, että sitä mailaa pysty kiertämään. Ja Jypelissä on syystä, mitä en muista, niin on sillä tavalla, että olioita voi kiertää vain keskipisteensä ympäri. Niin nyt kun me jätetään tämä muu osa tästä läpinäkyvää te saatte siellä tehtyä siellä, vaikka siellä Paint-netissä tai jossakin muussa piirtotyökalussa yleensä sillä tavalla, että se voidaan maalata alue ja sanoa sitten tuo alue. Sen Paint-netissä maalataan alue ja tuhotaan se pois siitä, niin sitten se jää läpinäkyväksi siitä kohti. Eli nyt tämä on läpinäkyvää muusta kohdasta, mutta erityisesti tuo toinen puolisko. Niin nyt se saranapiste, minkä ympärittää pyörii, niin kun se laitetaan tuohon kohti, niin silloin se on niin kuin keskellä oikeasti oli jotain, mutta kun se kuvaa vaan puolet, niin se näyttää, että se maila pyörisi sitten siitä omasta kohdastansa. Eli laitetaan se mailan kuva ja ne pallon kuvat sinne, niin sitten se on siinä jo heti ilmekkäämmän näköinen, mitä se oli pelkillä niillä kalikoilla. Eli tällä te voitte niin kuin aloittaa sen teidän harkan tekemisen sillä tavalla, että siihen ei tarvitse niin kuin mitään ihmeen älykästä osata vielä tehdä. Että järkkäätte vaan sitä, mitä ollaan se lumipalloissa harjoiteltu. Mä nyt laitan tuohon tiiliä tuonne kattokohtaankin. Eli tulee meidän kattokin sitten hienomman näköiseksi. No niin. Sitten mä kommitoin tämän tuonne kittiin, niin voitte sitten katsoa sitä niin kuin step by step, että mitenkä kokoisissa muut palasissa sitä on tehty. Eli nyt me ollaan lisätty tuonne nuo kuvat sinne Angry Lego, olisiko se yhdyssana. Sinne ollaan lisätty kuvat ja sitten näkee, että minkä verran sitä koodia on tarvinnut sen takia sitä eilisestä muuttaa. No sitten seuraava homma, mitä me lähdettäisiin tekemään, niin lähdetään tekemään sinne se, että nyt meillä on tuo hieno maila siellä, niin sitä mailaa voitaisiin kääntää. Että ei yritetä vielä mitään mopolla mahdottomia, niin tyydytään siihen, että sitä voitaisiin kääntää, eli sen takia lisätään sinne muutamia ohjaimia, eli lisätään sinne ohjaimiksi vaikka, ylös- ja alasnuoli. Eli meillä on täällä näitä ohjaimia, että jos me ollaan puhelimella pelaamassa ja painetaan puhelimessa sitä taaksepäin nappia, niin se lopettaa sen peliin. Jos me ollaan työasemalla pelaamassa, niin vaikka Escape-painikkeella me mennään lopeta ohjelma aliohjelmaan. Tää löytyy tämä Confirm Exit, löytyy Jypelin puolesta. Ja tuo Confirm Exit oli semmoinen, että se kysyy, että ootko tosissaan lopettamassa. Ja voitaisiin laittaa sinne vielä vaikka F1-näppäintä kuuntelemaan, eli silloin näytetään, että mitä kontrolleja meillä tässä on. Eli tämä kuuntelijoiden laittaminen on sillä tavalla, että me yleensä kerrotaan siinä, että mitä me kuunnellaan näppäimen tapauksessa sitä, että kuunnellaanko me sitä, että se meni alas se näppäin, pääsettiin ylös se näppäin, tai mitä se nyt on, up, down, ja presset tarkoittaa sitä, että se nyt painastiin. Se riittää meille tässä tapauksessa. Ja siinä sanotaan, että mennään aliohmaan käännän mailla, tai oikeastaan metodiin käännän mailla, ja siellä sitten halutaan kääntää sitä vaikka 5 asteella sitä mailaa. Eli aina kun mä painan nuoli ylös, niin käännettä sitä mailaa 5 astetta johonkin suuntaan. Ja nyt tuo käännän mailaa sitten voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehdään siitä aliohma, tai anteeksi metodi, kun siinä ei sitä statiik tule olemaan, semmoinen, että siinä sanotaan, että mailan uusi kulma on, kun siihen nykyiseen kulmaan lisätään semmoinen kulma, mikä me tuotiin parametrina, niin mitä se olisi asteissa. Eli sisäisesti siellä Jypelissä käytetään kulmayksiköinä, muistaakseni radiaaneja, mutta niistä radiaaneista ei tietysti 12V mitään ymmärrä. Ja ei tarvitse ymmärtää, koska me sanotaan, että nyt tämä kulma muutetaan asteiksi ja sen verran sitä käännetään. Siellä on sitten muitakin kulmayksiköitä käytettävissä kuin ne asteet, mutta laskut tehdään niillä sisäisillä yksiköillä. Et jos mä lisäisin tuohon 5 suoraan, niin silloin kävisi huonosti, koska täysympyrä on 2π, eli 6 ja risat. Niin silloin 5 lisääminen tekisi melkein kierroksen siihen mailaan ja se ei näyttäisi yhtään kivalta. Joo, miten se meidän maila? Eli meidän maila oli tehty sinne nytten attribuutiksi sen takia, että me päästään siihen käsiksi muissakin metodeissa kuin siinä, missä se on luotu. Eli nämä kattoelementit ja muut, mitä me luotiin, niin me ei tarvita näitä missään muualla, niin sen takia nämä on muuttujana esitelty vain tämän aliohjelman lokaaliksi muuttujaksi. Mutta sitten kun me luodaan tuo maila, niin siinä mailassa me ollaan sanottu, tuossa mulle tuli vika, tämä piti olla tässä lokaalina muuttuna ja nyt mun piti muuttaa se attribuutiksi, mutta mä olin näköjään eilen se on vahingossa tehnyt attribuutiksi. Eli alkutilanteessa tämä olisi voinut olla suoraan täällä lokaalina muuttujana, mutta silloin me ei päästäisi käsiksi siihen mailaan, koska se ei elä missään muualla kuin näiden sulkujen välissä. Niin sen takia me ollaan sitten jouduttu esittelemään se attribuutiksi. Muistakaa, että älkää innostuko niistä attribuuteista liikaa, eli siellä attribuutteja saa olla semmoiset, mitkä ihan pakko on olla niin kuin muuallakin näkyvissä kuin esimerkiksi siinä yhdessä, mikä loi sen. Ja tietyissä mielessä joku pelaaja tai muu on monesti aika yleisesti semmoinen, mikä pitää olla niin kuin kaikkien näkyvissä ja siksi esitellään attribuutiksi. Ja tämä maila on meillä tietyissä mielessä vähän niin kuin pelaaja, koska tämä on tavallaan se, mitä me ohjataan ja liikutellaan tässä, niin siksi se ansaitsee olla tuolla. Jos itse saisin tehdä ohjelmointikielen alusta asti, niin tämä privaatehan tarkoittaa sitä, että siihen pääsee käsiksi vaan tämän luokan sisälle kirjoitetut metodit, mutta sekin on minusta liian paljon. Eli jos mä saisin itse tehdä kielen, niin tässä pitäisi vielä sanoa, että tätä saa käyttää vaan luomailla ja käännämailla. Eli mä haluaisin tehdä sen niin kuin sillä tavalla, että se pitäisi erikseen luetella, että ketkä saa sitä käyttää. Koska näiden attribuuttien ongelma on siinä, että jos niistä innostuu, niin sitten niitä tulee käytettyä joka ikisessä metodissa ja sen jälkeen hukkuu se kontrolli siitä, että kukas niistä oikeastaan vastaakaan. Ja sen jälkeen me ollaan menetetty kaikki se hyöty, mitä meillä oliohmonissa on. Eli oliohmonin tärkein ominaisuus se, että meillä on hyvin tiukka kontrolli siitä, että kuka vastaa mistäkin. Ja se on yleisin, mitä korjataan sieltä teidän harkkatyöstä siellä loppuvaiheessa, että teillä on liikaa attribuutteja siellä. Että tehkää mieluummin toisinpäin, että niin vähän attribuutteja kuin mahdollista, ja sitten jos joku on pakko laittaa sinne, niin sitten laitatte. Ei niinpä, että pistetäänpä kaikki varulta sinne, kun se näyttää kivalta. Niin kuin tehtiin siinä Pongissa, koska se oli sitä lastenpelikurssia varten olemassa. No niin, nyt se periaatteessa pitäisi olla sillä tavalla, että nyt jos mä painan sen nuoli ylös nappulaa, niin silloin me käännetään 5 astetta mailaa ylöspäin. Jos mä painan sen alaspäin, niin me käännetään mailaa 5 astetta alaspäin. Ja muistakaa, että nämä tapahtumat ei tapahdu niin kuin tässä, vaan se vaan ilmoitetaan sille jypelille, että sitten kun joskus joku painaa sitä nuoli ylös, niin sitten joskus kun sitä joku painaa, niin sitten menee sinne käännä mailaa aliohmaan ja silloin se tehdään. Eli nyt kun mä ajan sen, niin nyt se pitäisi olla, että se meidän maila siellä kauniisti liikkuu. No sitten me voisi haluta sinne, oikeastaan mä voisin kommentoida sen tuossa välissä, niin näkisi, miten vähän siinä on tehty. Elikkä käännä mailaa on tehty sinne tuossa välissä. Niin, mikä hyöty komentorivistä on, eli muistatte, kun me jotain kommentoidaan, niin meidän pitäisi tehdä komento git add --all, sitten meidän pitäisi tehdä komento git commit tietyllä viestillä, ja sitten meidän pitäisi tehdä komento git push. Ja nyt se komentorivin isoin ilo on siinä, että jos mun pitää tehdä monia komentoja, niin mä voin kirjoittaa, niin kuin mä oon tässä itse kirjoittanut itselleni tuonne C:n bat-hakemistoon. No, miksi se C:n bat-hakemistoon git add komennon, missä mä oon sanonut, että tehdään sinne se git add all, sen perään tehdään git commit sillä viestillä, minkä mä oon tuon perään kirjoittanut, sen jälkeen tehdään git push. Niin silloin mä oon joudun joka kerta kirjoittamaan niitä kaikkia. Eli tää on se komentorivin hieno ominaisuus, minkä tahansa komennon, minkä mä voin tehdä, tai usein komennon pötkö, niin mä voin kirjoittaa niistä skripti, mikä suorittaa ne kaikki kerralla. Sen takia en ikinä luopuisi komentoriviissa. Tuommoisiahan te ette voi tehdä niin kuin noilla graafisilla härväkkeillä, vaan te jäätte ikuisesti se hiiren orjaksi. No niin, seuraavaksi voitaisiin tehdä se, että sieltä puotetellaan niitä iikoreita. Ja tehdään siihen kohti sitten vähän simppelimpi ratkaisu ensiksi. Eli tehdään sinne semmoinen, että jos mä painan välilyöntiä, tuolla se on. Eli laitetaan tänne uusi kuuntelija. Eli jos mä painan välilyöntiä, niin silloin mennään aliohmaan tai metodiin pudota pallo. Ja mitä tuo pudota pallo sitten tekee, niin pudota pallo, niin luodaan siellä pudota pallossa, niin uusi pallo sinne. Oikeastaan tuolla värillä ei ole merkitystä, jos me laitetaan sinne, että tuota ei periaatteessa edes tarvita nyt. Eli luodaan se pallo, laitetaan se siihen paikkaan, mihin se on tulossa nytten. Ja tässä tapauksessa, kun meillä ei ole vielä sitä ortta tehtynä, kun se on se demo-tehtävä tehdä, että niitä tippuu siltä orrelta, niin tässä kohti luodaan se pallo sitten tuonne mailan likeelle. Eli siihen maila x-koordinaattiin, mutta siitä pikkasen ylöspäin. Että se on siellä mukavasti tulossa. Joo. Tämän mailan. Se saa sen, mistä tuo, eli kysyttiin, että mistä saa sen maila, niin se saa siitä, että kun me tehtiin tämä maila attribuutiksi, niin se näkyy kaikille näille. Ja sitten täällä Luomailassa me sanottiin, että nyt se maila, se meidän kaikille aliohmille metodeille näkyvä, niin me luodaan se tuossa. Eli silloin se on olemassa sen niin kuin kaikille näkyvästi. No niin, eli luodaan sinne nyt se Igori, joka sieltä putoaa, lisätään se sinne peliin. Tässähän oikeasti näissä kaikissa adeissa pitäisi lukea this.add, koska se lisätään siihen meidän peliin. Me ollaan kirjoittanut se meidän peliin metodeja. Ja sen takia, koska me tarvitaan tuota this, niin me ei pärjätä niillä parametreilla, mitä tälle aliohmalle on tuotu. Ja sen takia tämä ei voi olla staattinen aliohma. Eli staattinen aliohma se oli silloin, kun se pärjää niillä, pelkästään niillä parametreilla, mitkä sille on tuotu. Mutta nythän se pallon pudottaminen ei voi toimia pelkillä niillä parametreilla, joita tässä ei ole yhtään kappaletta, vaan se tarvii sitä itse peliä, että se osaa sille pelille sanoa, että tähän peliin se lisätään. Ja oikeastaan taas pitää olla kaikissa olisi pitänyt olla tuo this.add, mutta se oli sen lasten pelikurssin takia jätetty pois siitä. No sitten me voitaisiin samalla tehdä siihen semmoinen, että lisätään tähän luotuun palloon, jossa on se Igorin kuva, niin lisätään siihen, että jos se törmää johonkin, jonka tagina on vihu, eli niille Lego-vauvoille, kun niitä luotiin, niin niillehän me annettiin, että niiden tagina on vihu, että jos se törmää semmoiseen, niin silloin me mennään pallo-osuun aliohmaan. Ja sitten pallo-osuun aliohmassa en ole ihan varma miksi, mutta sille on varmaan semmoinen parin kerran jälkeen tullut syy, että me tarvitaan kaksi kertaa, niin tehdään tuohon pallo-osuun aliohma semmoiseksi, että sille tulee parametrina se, että kuka osuu ja kenen osuu. Näillä parametreilla ei ole mitään väliä, mitkä ne nimet on. Mutta se ensimmäinen osapuoli siinä törmäämisessä on tämä collision handlerissä lisätty ensimmäinen otus ja toinen on sitten tämä toinen otus. Sitten mennään siitä, että jos tuo tulee, niin mennään aliohmaan possaata vihu. Ja possaata vihu tekee sitten sen verran, että se räjäyttää sen meidän vihollisen sieltä. Eli käytännössä sillä tavalla, luo räjähyksen, joka on vaikka nyt 10 kertaa isompi kuin se meidän vihollinen kooltansa. Eli luodaan uusi räjähys, laitetaan se siihen samaan kohti, missä se vihollinen alustaa. Otetaan tuo sokkiaalto siltä räjähykseltä pois, koska muuten se tuhoaa kyllä kaikki kerralla, että se on aika hirveä se sokkiaalto, mikä siinä on. Voitte kokeilla sen kanssakin. Ja sitten lisätään se räjähys meidän peliin ja poistetaan se meidän vihollinen sitä pelistä. Niin silloin se näyttää sinä räjähtävän. Eli nyt meillä sitten periaatteessa on sillä tavalla, että jos mä painan välilyöntiä, niin me mennään pudota pallo aliohmaan, se luo sinne yhden Igorin. Mitä enempää ei tapahdu siinä. Painovoima tietysti alkaa heti Igoriin vaikuttaa. Se putoo siihen meidän mailan päälle. Ja sitten me voidaan se maila kääntää sillä tavalla, että me saadaan se suunnattua sinne meidän vihollisiin. Eli me voidaan käännellä tuota mailaa, ja nyt kun mä painan sitten välilyöntiä, niin se putoaa se Igori tuohon mailan päälle, ja sitten se saa siltä vähän rikottua noita meidän, jos se osuu johonkin leikovauvaan, niin se räjähti sieltä. Ja sitten mä voin niitä puotella sieltä sitten nyt niin paljon kuin mä lystään, koska mä en mitään rajaa siihen laittanut, aina kun välilyöntiä painetaan, niin sieltä putoaa uusi niitä. Että tuossa sitten näkee sen teidän koneen tehoon, että monessako Igorissa se sitten tukehtuu sitten noita tuohon piirillessä. Joo. Sitten varoituksen sana tästä mailan kääntämisestä, että tämä tehtiin nyt tosi yksinkertaiseksi. Että oikeassa pelissä se ei voi olla niin yksinkertainen, koska tähän tulee sellainen ongelma, että jos se mun Igori on tuossa kohti, ja sitten mä käännän tätä mailaa 5 astetta, niin mä ohitan siinä fysiikan laskut. Ja siinä voi käydä sillä tavalla, että kun mä käännän sitä 5 astetta, niin se seuraava maila-asento on tuossa kohti. Ja se ei sitten näytä niin kuin osuvan ollenkaan siihen Igoriin. Ja sama ilmiö teillä voi tulla hirveän nopeasti liikkuvien olioiden kanssa, että jos teillä täältä joku olio tulee hirveätä vauhtia tätä mailaa kohti, vaikka maila olisi paikallaan. Ja se edellisellä pelikierroksella se olio on tuossa kohti. Ja sitten kun sillä seuraavalla pelikierroksella lasketaan paikka, niin se voikin olla tuossa kohti. Ja silloin se ei ole osunut ollenkaan siihen mailaan tavallaan, koska on siirretty se ohite. Eli sen takia teidän pitää välttää semmoisia tosi nopeasti liikkuvia otuksia, että tavallaan sen pitäisi siinä pelikierroksen aikana ehtiä niin kun tulla se osuma siihen teidän kappaleeseen. Silloin se tunnistaa sen. Että näissä on rajoituksia tuommoisessa noin yksinkertaisessa fysiikkamoottorissa. Hyvä fysiikkamoottorihan interpoloi sen siitä välistä, että jos se äsken oli tuossa ja seuraavaksi se on tuossa, niin onko siinä matkalla ollut ketään, johon se olisi voinut törmätä, mutta se taas olisi niin kovaa laskentaa, että silloin se ei niitä tesi tehot samalla tavalla. Mikäli kentän kokoa ei ole erikseen määritelty, kuinka iso kenttä silloin X ja Y? En mä muista. Mä en yhtään muista. Että nämä nyt on suhteessa siihen kentän kokoon, kun me tehdään täällä, kun me tehdään sinne tämä tuned level. Eli nyt tavallaan mä oon niin kuin jossakin määrin itse lähtenyt tekemään sillä tavalla, että mun kenttä on leikisi tuon kokoinen. Ja sit mä oon zoomannut tämän tuohon sillä tavalla, että se näyttää hyvältä. Ilman tota se todennäköisesti on tällä näytön tarkkuudella eri kokoinen tuo kenttä. Että siitä jää sitten käyttämättä tuota tilaa nytten, koska tuo ruutu on isompi kuin se 800 kertaa 600. Mutta sitten kun se zoomataan siihen kokoonsa, niin silloin se tulee tavallaan samankokoiseksi, mikä tuo meidän taso on siinä asetettu. Voiko pistelaskuri esittää attribuuttina vai voiko pisteet lisätä jotenkin muuten? Otetaan tuossa meidän tämän päivän viimeisessä esimerkissä tuo pistelaskuri. Pistelaskuri, että miten se siinä tulee, niin tulee vastaus tuohon kysymykseen. Onko jollakin nyrkkisääntöä siihen, milloin jokin on privaateja public-koodissa? Privaateja on semmoiset, mitä te ette halua jonkun toisen tekevän. Eli haluatte, että joku ulkopuolinen voisi milloin tahansa sanoa teidän pelissä, että pudota pallo. Jos ette halua, niin silloin se on privaatimetodi. Käytännössä, jos meillä on staattinen metodi, aliohma, niin se ei voi aiheuttaa mitään vahinkoa, koska se työskentelee vaan niillä parametreilla. Eli jos joku sitä kutsuu, niin se työskentelee niillä parametreilla ja se ei tee mitään muuta sivuvaikutusta. Eli minun mielestä staattiset aliohmat voi aina olla publikkeja. Tämän luokan on oltava public, että tätä pääsee niin kuin käynnistämään tämän peliin. Eli tuossa kohti on oltava public. Tämän pikini on oltava public. Ja tämän luokan on oltava public, että se saadaan käynnistettyä. Mutta on pikini on oltava public, että sitä pääsee se jypeli kutsumaan. Ja tuo mystinen override-sana tuossa tarkoittaa sitä, että se ehkä selviää paremmin sitä aikanaan, kun päästään tekemään olioita. Olioesimerkkejä ja perintää, niin tuo tarkoittaa sitä, että siellä periaatteessa on olemassa jo tuommoinen pikin-metodi, mutta me kirjoitetaan sitä omaa meidän mieleinen versio. Tämä on vielä hämärä sana tuossa muutamia viikkoja. Ensinnäkään attribuutteja en missään tilanteessa salli tekemään publikiksi. Koska silloin se tarkoittaisi, että mulla on attribuutti sydän ja sä saat tulla milloin tahansa ottaa se mun sydämen täältä. Eli en todellakaan haluaisi sitä. Ja sitten jos mulla on metodi lyö sydän, mikä täällä tekee sitten sitä, että se hyppyyttää sitä, niin en mä sitäkään halua, että kuka tahansa teistä saisi niin kuin määrätä sitä, että milloin se sillä tekee. Eli suurimmaksi osaksi kaikki metodit minusta on privaateja. Eli niitä on tarkoitus kutsua vaan täältä tämän oman olion sisältä. Hyviä kysymyksiä, muuta. Kysyn uusia karkkeja. Sä kysyit äsken jotakin. Säkin kysyit. Pompun kautta melkein perille. Säkin kysyit, saat seuraavalla. Joo. No niin, eli mitäs me nyt tehtiin? Me tehtiin sinne se me tehtiin sinne se Angry Lego ja pudota pallo tehtiin sinne ja räjähdys. Noin. Ja oikeastaan se melkein siinä saakin olla. Oliko tuo read only tuo meidän taulukko tuolla? Oli. Eli vaikka nämä näyttää attribuuteilta, niin nämä ei ole niin pahoja, koska nämä on tehty read only kaikki. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se pahin, mitä voi attribuutille tapahtua, että joku muuttaa sitä meidän tietämättä, niin nyt kukaan ei pysty muuttamaan sitä. Eli näitä ei tulkita nyt attribuuteiksi, vaan nämä ajatellaan, että nämä on vakioita. Vakioita, vaikka niihin onkin tuo lasku tehty. Ei, mutta sen jälkeen, kun ne on kerran alustettu, niin sen jälkeen ne pysyy ikuisesti siinä arvossa. Eli ne ei ole niin vakavia. Tämä on se vakava asia. Nonni. Ei siinä tainnut mulla muuta ihmeellistä olla. Sitten demoissa periaatteessa saatte jatkaa tänne niitä temppuja, että millä sitä saadaan enemmän sen tavoitellun pelin näköinen. Eli nuo iikorit sinne orrelle ja sitten sieltä orrelta niitä potkitaan jollakin tavalla liikkeelle niitä iikoreita. Niin joo, tuossa oli tuohon, että miksi tuota Y:tä ollaan tuossa käytetty, eikä kaikkea tehty sillä X:llä, niin se oli sen takia, että jos me pidetään nuo tiilet niin kuin kaikki samankokoisena, niin meille käy huonosti siinä, että ne ei saa tarpeeksi tukea siinä. Sen pitäisi laskea tuossa video, eli silloin ne tipahtaisi tuosta läpi itse. Ja sen takia meidän pitää luoda tuonne niin kuin isompi kalikka tuonne toisiksi ylimmäksi, se tukee sitä systeemiä. Vanhassa jypelissä ei tarvinnut, että siinä vanhassa moottorissa riitti se, että me tehtiin isompia noista kattotiilistä ja ne meni pikkasen lomittain, niin silloin ne teki niin kuin kestävän rakenteen keskenään. Mutta tämä uusi moottori ei salli sisäkkäin olevisia olioita, niin tämän kanssa se ei enää onnistu. No sitten sinne taulukoihin päin. Onko järkeä luoda vihollisista omia luokkia, jolloin niille voi asettaa arvoja, kuten health ja lyönnin voimakkuus ja muuta? Joo, jos osaatte tehdä olioita, niin ilman muuta. Se oliohan ei ole siellä tämän kurssin osaamistavoitteessa, eli mä en voi vaatia sitä, että tehdään tuommoisia omia luokkia, mutta jos suinkin opiskelette sen verran itse lisää, että osaatte niitä tehdä, niin ilman muuta sillä tulee parempia, ja silloin näkee erityisesti, miten fiksu tuo olio-ohmointi on. Joo, otetaan tuohon taas kysymys, eli tuommoittinen ohjelma ja kysytään, että mitä tämä ohjelma nyt tulostaa. Eli nyt ollaan tehty taulukko, missä on lähtötilanteessa 359, mennään aliohmaan kasvata, sinne tulee se taulukko parametrina. Otetaan apumuuttuja, se eka alkio, toka alkio, kakkosalkio laitetaan 5. Sitten tuo A, mihin se eka alkio laitettiin, niin laitetaan 7. Ja sitten palautetaan se eka alkio yhdellä vähennettynä. Saatte siihen 40 sekuntia aikaa pohtia. Ja lopuksi siis tulostetaan se taulukko, eli kysymys on sitä, mikä tuo taulukko on sen jälkeen, kun me ollaan käytöllä kasvata aliohjelmassa. Aika monenlaista erilaista vastausta. Eli 359 se on alkutilanteessa. Sitten me mennään sinne aliohmaan, otetaan sieltä se eka alkio, ei kun tuo vitonen aahan, no sillä aalla ei sitten tehdä mitään ton jälkeen, kun se on sijoitettu jotakin, eli tuolle ykkösalkiolle ei tapahdu mitään, nolla alkiolla ei ole koskaan sijoitettu mitään, eli toi tulee olemaan varmasti kolmonen tällä alijohmasta käynninkin jälkeen, koska me ei olla siihen nolla alkio ikinä mitään sijoitettu, se pysyy kolmosena. Ykkösalkioon ollaan otettu, mutta sitä ei ole mihinkään, siihen ei ole koskaan sijoitettu, eli sekin tulee olemaan varmasti vitonen. Kakkosalkio me ollaan sijoitettu vitonen, ja sen jälkeen ei ole tehty kakkosalkiolle mitään, eli tämä on periaatteessa se oikea vastaus. Eli kakkosalkio on ainoa, joka tuolla muuttuu, eli 355. Kyllähän te enemmistö vastasi sen, mutta siellä oli vielä aika paljon niitä, mitkä vastasi muuta, että miettikää vielä muutaman kerran tarkasti sitä. Mitä tulosta? Mitähän tuo tarkoittaa? En tiedä, ei jaksa miettiä. Olisi pitänyt valmistella paremmin, mitä se on. Animaation avulla tuo sama asia. Eli meillä on ensiksi tuo taulukko, taas T on viite, eli T ei ole oikeasti muuttuja, vaan se on siis T ei sisällä sitä taulukkoa, vaan T on viite muuttuja, mikä näyttää, että tuolla se taulukko on. Ja sitten kun me mennään sinne kasvata-alijohmaan, niin sinne kasvata-alijohmaahan meni tämä T-parametrina, eli silloin tämä alijohmankin T viittaa tuonne samaan paikkaan. Oikeastihan siellä ei ollut mitään nuolia siellä koneen muistissa, vaan ne oli niitä, Matilla oli se 234 siellä näytelmässä, eli tämä dollari ykkönen oli 234 siinä Matin tapauksessa, mutta meitä ei kiinnosta se, että onko se 234 vai mitä se on, niin sen takia me oikaistaan ja piirretään ne noilla nuolten kuvilla. No niin, sitten seuraavaksi me otettiin se A-arvo sieltä. Eli silloin meillä on lokaalimuuttuja A, missä on tuo ykköspaikassa oleva alkioarvo. Sitten kun me laitettiin täällä alijohman T:ssä laitettiin kakkospaikkaan vitonen, niin silloinhan kakkospaikkaan tuli vitonen. Ja koska nämä molemmat näyttää samaan taulukkoon, niin silloinhan se on pääohjelmankin taulukko nyt muuttunut tuon näköiseksi. Sitten me laitetaan siihen lokaaliin muuttuja A7, no se ei mitään muuttanut. Sitten me palautetaan sieltä se T0-1, eli 3-1, 2 palautetaan pääohjelmalle, mutta pääohjelma kun ei tehnyt sillä tiedolla yhtään mitään, ja sitten kun se tulostaa tuon taulukon, niin eihän siellä sitten muuta tulostettavaa ole kuin tuo taulukko tuommoisena. Ja itse asiassa sitten kun me tullaan sinne tulostukseen, niin nämähän on kaikki hävinnyt, koska me ollaan tullut pois alijohmasta, niin näitä alijohman lokaaleja muuttujia ei ole olemassa. Että tuossa on vielä noin puolella porukkaa, missä pitää jauhaa näitä esimerkkejä, että käyttäkää sitä debukkeria tai tätä sen tekemiseksi. Mutta sitten mennään taulukko-ohjelmaan, eli kaksiulotteinen taulukkohan oli meillä vähän niin kuin kerrostalo, ja te osasitte ihan hyvin niitä koordinaatteja silloin, kun tehtiin niitä koordinaatteja, eli osasitte hyvin, että tuo asustaa vaikka nyt paikassa 0,0 ja tuo asustaa nyt vaikka paikassa, tai ei vaikka, vaan asustaa paikassa 2,1, eli 0-rivi, 1-rivi, 2-rivi ja sitten sen sarakkeessa 0,1, eli tämä asustaa paikassa 2,1. No tuossa meillä on yhdenlainen taulukko. Sitten mä haluaisin tietää, että mä muutan sinne taloon, niin mä haluaisin tietää, että monessako paikassa siellä talossa asuu vaikka 5-lapsinen perhe. Jos siellä asuu liian monessa kerroksessa asuu 5-lapsinen perhe, niin mä etin jonkun rauhallisemman talon nyt sitten, kun omat lapset on jo muuttanut pois. Niin mä haluaisin tietää, että monellako rivillä niitä esiintyy. Eli sen takia mä haluaisin tehdä sinne funktion monellako rivillä. Tuolla meidän taulukossa löytyisi vaikka vitosia. Ja sen tekemiseksi mä aloitan sen normaalilla tavalla, eli aloitan sen sillä tavalla, että tehdään toi alihoma esittelyrivi. Mä pistän tuon kommentin hetkeksi tuosta piiloon, niin näkyy yhtä aikaa. Eli tehdään tuo alihoma esittelyrivi. Eli pärjääkö se alihoma pelkästään sillä taulukolla ja tuolla vitosella, että se voi vastata meidän kysymykseen, että monella kun rivillä on. No kyllähän se pärjää. Ei siinä muuta tarvita muuta kuin kaverille antaa ruutupaperia ja sitten sanoo, että tuota lukua mä sieltä etiin. Eli sen takia se on statiik alihoma. Ja koska se on statiik alihoma, niin kyllä mä sen mielelläni laittaisin julkiseksi, koska tulee niin hieno alihoma, että kuka tahansa sitä saapi käyttää. No sitten mitä se palauttaa? Eli jos me kysytään monella kuin rivillä, niin jo pelkästään sehän antaisi meille vinkin, että ei monellako voi olla niin kuin 2,5. Mutta mehän ollaan oikeastaan jopa sijoitettu se tuossa muuttuja LKM, mikä on kokonaisluku, eli silloinhan ilman muuta se meidän alihoman tyyppi on int, eli sanotaan meillä funktioksi niitä, mitkä palauttaa arvon. Eli niitä, mitkä ei ole voideja, niin niitä mä nimitän funktioksi, koska niillä on se matemaattinen luonne, että ne tekee tietyn homman ja antaa mulle tietyn arvon takaisin. No niin, sitten eka parametri mat, voi ei, mitähän se on. Ja sehän löytyy sitten tuolta, että mat on tuolla esitelty ja siinä lukee noin ruma asia. Mutta tässä kohtihan ei ruveta yhtään itkemään, että on kuinka ruma asia tahansa, niin sehän kirjoitetaan ihan semmoisenaan miettimättä tuonne, että se on tuo ensimmäisen parametrin tyyppi. Et siinä voi olla jopa parasta piilottaa nuo asiat ja ihan sokkona vaan kirjoittaa tuo samaa siihen, että ei tule mietittyä sitä, että olipa se nyt rumaa, kun siellä oli hakasulkuja ja pilkkuja. Tämän tyyppi on int kaksiulotteinen taulukko, niin silloin tämä parametri esitellään täällä int kaksiulotteinen taulukko. Nimi voidaan perinteessä keksiä mikä tahansa. Sitten seuraava parametri vitone. Tähän on selkeästi kokonaisluku, eli siksi me esitellään se kokonaislukutyyppiseksi ja keksitään joku nimi, mikä kuvastaa sitä käyttötarkoitusta. Ja sen jälkeen, kun tuo esittelyrivi on valmis, niin on fiksua laittaa tuo meidän pääohjelma piiloon, että aliohjelmaa kun ruvetaan tekemään, niin me ei saa yhtään miettiä sitä, että sitä kutsuttiin tuolta semmoisilla arvoilla, koska se aliohjelma pitäisi selvitä ihan mistä millä tahansa taulukolla. Millä tahansa etsittävällä, vaan saa se etsittävällä muukin kuin vitonen. Et se on se yksi yleinen virhe, että ruvetaan miettimään, että nyt se alihoma etsii vitosia. Sitä käytettiin tuossa esimerkissä etsimään vitosia, mutta sen pitää pystyä mitä tahansa muutakin. No sitten tynkä sitä tehdään, kun saatetaan retun nollaa, ei välitetä vielä noista rivejä ja sarakkeita. Ja sitten kommentoidaan, mitä se on tekemässä, kirjoitetaan sille testit, mitä se on tekemässä. Eli meillä olisi vaikka tuommoinen taulukko. Ja nyt jos mä kutsusin sitä aliohjelmaa sillä tavalla, että vietä se taulukko ja kakkonen parametrina, niin sehän tarkoittaa, että monelta koriviltä täällä löytyy kakkonen. Ja nyt tämä testien yksi iso merkitys tässä on se, että nyt kun te mietitte, että mitä sen pitää palauttaa, niin nythän teidän pitää itse lähteä katsomaan, että tällä rivillä löytyy kakkonen. Eli yksi löytyy, tällä rivillä löytyy kakkonen, tällä rivillä ei löydy kakkosta, tällä rivillä ei löydy kakkosta, eli sen pitää palauttaa kakkonen siinä tapauksessa. Eli tämä testien tekeminenhän oli se vaihe, missä te muututte tavallaan sen ongelman asiantuntijaksi. Siksi tämä osittain sanotaan test-driven development, eli se testien tekeminen ohjaa teille sitä kehittämistä. Oikeastaan se, miksi se on test-driven, niin se on sen takia, että me kirjoitetaan niistä meidän koodeista semmoisia, että niitä olisi helppo testata. Eli se testattavuus on meidän yksi tärkeä lähtökohta siellä. No jos mä kutsusin sitä, että monellako rivillä on vitonen, ei ole vitosta, ei ole vitosta, ei ole vitosta, ei ole vitosta, eli palautetaan nolla. Monellako rivillä on nolla, ei ole, ei ole. Tuolla on nolla, tuolla rivillä. Tällä rivillä ei ole, eli yhden löysin nollan sieltä. Ykkösiä löytyy tuolta riviltä löytyy montakin ykköstä, mutta ei haittaa, yksi ykkönen lasketaan sieltä. Ja tältä riviltä yksi, eli kolmella rivillä löytyy. Ja tuota kun te jauhatte siinä, niin teidän pitäisi tulla jo sinne mielikuva, että mitä mä oon tässä tekemässä. Sitten kun se oli tehty, niin sen jälkeenhän meillä oli se homma, että me ajetaan ne testit ja nähdään punaista siinä. Jostakin syystä tämä uusi aina heittää tuohon ensimmäisen kerran tuon yhden valituksen, mutta se ei ole niin nähtävästi vakavaa, että ajetaan sitten se uudestaan, niin toisella kertaa se menee ja antaa sen punaisen meille. No niin, sitten kun nähdään se punainen, niin tiedetään, että ne meidän testit nyt löytää täältä kuitenkin virheitä. Eli löyti sieltä sen virheen, että tässä tapauksessa rivillä 43 oleva testi väitetään, että se palauttaisi kakkosen, mutta se palauttikin nollan. Eli hyvä, se löyti tuon virheen, että tuo ei palauta oikein. Eli jonkunnäköinen luotto niihin testeihin on. Mitähän tämä ei todista? No, sitten kun te rupeatte tekemään matriisella mitä tahansa, niin melkein se alkaa aina ne matriisiohjelmat sillä tavalla, että selvitetään paljonko meillä riviä ja sarakkeita. Tämän voitte meille heti kirjoittaa jokaiseen matriisiohjelmaan. No, sitten jos mä mietin, mitä mä äsken tein, niin mähän tässä tietyssä mielessä lähdin laskemaan, että esimerkiksi tässä tätä kakkosia yhdeltä riviltä löytyi, toiselta riviltä löytyi, eli jonkunnäköisen laskurin mä tuossa tein itselleni siinä, mihin mä laskin niitä. Eli mulla voisi olla nyt joku vaikka lukumäärä on aluksi 0 kappaletta. Sitten mun pitäisi käydä ne kaikki alkiot läpite siellä. Ja melkein riippumatta matriisiongelmasta, niin sehän menee suurin piirtein samalla tavalla, että käydään ne kaikki rivit siellä läpite. Eli aloitetaan 0 riviltä menemään. Sitten sen jälkeen tuo meidän indeksi saa mennä sinne rivi miinus ykköseen asti, mutta ei sinne rivejä asti. Ja sitten loikitaan aina seuraavalle riville. Ja sitten jokaisella rivillä, ehkä tähän on varmintaan ensin pistää nuo sulut. Sitten jokaisella rivillä eli mähän menin tässä läpi näitä rivejä, eli tuo rivi, tuo rivi, tuo rivi. Mitä mä sitten jokaisella rivillä tein, niin mä katsoin, että onko tuossa kohti kakkonen, on, onko tuossa kohti kakkonen, on, ja niin edespäin. Eli sitten jokaisella rivillähän mä käyn ne kaikki sarakkeet läpi, eli sitten se teki hienon täydennyksen, kelpaiskohan se mulle, kelpaa se näköjään nyt. Jokaisella rivillä mä teen jotakin, eli periaatteessahan mä teen siinä sen, että mä otan sieltä yhden alkion, sieltä mun matriisista paikasta, millä rivillä ollaan menossa, millä sarakkeella ollaan menossa. Ja sitten mä lähden tiirailemaan sitä, että mikä siinä on. Eli lähes riippumatta ongelmasta, niin se on, tämä voi melkein kirjoittaa tuohon matriisin tapauksessa siihen aina. Että mä käyn joka rivillä, joka sarakkeessa. No sitten nythän mä katson joka kohdassa, että onko se luku, minkä mä oon sitä kouraa ottanut, niin onko se etsittävä. Ja jos se on se etsittävä, niin silloinhan mä periaatteessa kasvataan sitä lukumäärää yhdellä. Ja sit kun mä oon päässyt tämän läpi itse, niin mä palautan sen lukumäärän. Ja nythän mä voisin ajaakin ton pääohjelman ja katsoa, että mun pääohjelman arvoilla sen palautti mulle kakkosen, mitä sillä pääohjelman arvoilla oli. Monellako rivillä on vitonen. Jees, se osasi laskea, monellako rivillä on vitonen. Ollaanko älyttömän onnellisia? Ajetaan varultamajan testitkin siinä. Ja meidän testit sanoo, että punaista, mikä meni pieleen, eli 43 rivin testi, niin sen pitäisi palauttaa kakkonen, kun me itse laskettiin äsken, että sen pitäisi palauttaa kakkonen, mutta se palauttikin kolmosen. Minkä takia se palautti kolmosen? Sitä saa karki. Sä olit aikaisemminkin viitannut. No, joo. Niin, eli nyt kun mä löysin yhden kerran se tältä riviltä tuon, niin silloinhan mun pitäisi lopettaa, eli niinhän mä itse asiassa tässä tein. Mä tätä läpi mennessä tein sillä tavalla, että, no saat säkin kun sanoit, se kun mun käsi on niin jäässä, että
Tästä ei tule yhtään mitään.
Niinhän mä itsekin tein tuossa, eli onko tällä rivillä kakkonen? On. Sen jälkeen mä en enää mennyt noita muita kakkosia oikeastaan katsomaankaan tuossa, kun mä mietin näitä testejä tehessä. Tästä, että onko kakkonen, on kakkonen. Mä oon tyytyväinen. Onko kakkonen, ei oo, onko kakkonen. Mutta tällä ekalla rivillä, että onko kakkonen, on, niin sen jälkeen mä olin tyytyväinen, että löytyy yksi rivi lisää. Eli nyt mun pitäisi oikeastaan päästä seuraavalle riville samaan tien, kun mä oon tämän yhden tehnyt. Eli jos sieltä löytyy se etsittävä, niin se lukumäärä kasvatetaan yhdellä. Hetkinen, noin ne pistettiin C-sarpissa ne sulut. Lukumäärää kasvatetaan yhdellä, mutta sen jälkeen mä haluaisin sanoa, että mä en halua enää tällä rivillä olla. Eli mä haluaisin oikeastaan päästä seuraavaksi sitten tuohon kohtaan. Eli lopettaa tämän rivin läpikäynnin. Jolloin sitten seuraavaksi me jatketaan, törmätään tuohon sulkuun, mikä tarkoittaa se sulkuun törmääminen, että palataan tänne foorin ehdon tarkistamiseen ja jatketaan, että seuraavalle riville siirrytään. Ja joskus 70-luvun kielissä ja 80-luvullakin Basicissa oli olemassa koutulause ja koko ohjelma rakennettiin hyvin pitkälle ne koutulauseilla, eli silloin me olisi sanottu, että koutu tonne kohti. Mutta niin kuin sanoin, että sitten siinä alan suuret kurut sanoivat, että koutulauseet on pahoja ja sitten ne koutulauseet kiellettiin. Sitten tuli 80-luvun paskali ja siellä ei ollut koutulauseita, niin siellä opetettiin asiat tekemään sillä tavalla, että tee sinne semmoisia lippumuuttuja, että jatketaan, silmukoidaan ja niin edespäin. Ja sitten laitetaan silmukoidaan false ja sitten niitä lippumuuttuja oli siellä täällä tuolla ja näissä ehdoissa tarkistettiin sitä, että vieläkö silmukoidaan ja ne oli vielä hirveämpiä sotkuja minusta kuin se go-to-lauseen kieltäminen. Eli monesti näissä asioissa niin kuin karkaa mopo käsistä ja sitten hyvässä tarkoituksessa tehdään jotain sääntöjä, ne säännöt johtaakin vielä huonompaan tulokseen. No sitä korjatakseen niin sitten palautti näihin kieliin go-to-lauseita yleensä kaksi kappaletta. Eli yksi go-to-lause, millä voidaan sanoa, että mennään tämän silmukan lopettavan suluun oikealle puolelle, ja sen lauseen nimi on continue, eli tätä, anteeksi, break, eli break tarkoittaa sitä, että mä menen tämän silmukan, mikä on tässä käynnissä oleva rakenne, niin menen sen lopettavan suluun tälle oikealle puolelle. Eli silloin multa loppuu tavallaan se silmukan kierros. Ja silloin kun mä lopetan sen rivin läpikäyn, niin seuraavaksi mitä jatketaan, niin on sitten, että riirrytään se seuraavalle riville tässä. Ja toinen tämän kaveri on sitten continue. Mikä continue on sitten semmoinen lause, mikä menee tähän silmukan lopettavan sulun vasemmalle puolelle. Mikä aiheuttaa sitten, että me mennään se suorittamaan uutta silmukan kierrosta. Ja tämä on ainoa kohta, missä mun mielestä on foorissa ja vailissa eroa. Että jos vailissa tehdään continue, niin silloin me ohitetaan siitä ne loput lauseet, eikä tehdä niitä kasvatuslauseita. Ja jos me foorissa tehdään continue, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me hypätään tähän kohti, jonka jälkeen seuraavaksi mennään katsomaan, että vieläkö jatketaan ja sitten tehdään ne kasvatuslauseet. Ensiksi tehdään kasvatuslauseet ja sitten mennään katsomaan, että vieläkö jatketaan. Mutta kaikissa muissa tilanteissa, jos siellä ei käytetä continue-lausetta, niin silloin mun mielestä fooria vaili voi aina niin kun käyttää kumpaa halutaan. Mutta semmoinen idioomi on käyttää fooria silloin, kun me mennään taulukon kaikkia alkiota läpi. Et se on tavallaan semmoinen lukija tietää, että kun mä kirjoitan foorin, niin se tietää se lukija, että ahaa, mä haluan käydä kaikissa alkioissa. Mutta toki sen saa kirjoittaa vaililla. Eli tuolla mä ratkaisen nyt sen ongelman, että kun mä oon sen lukumäärän kasvattanut siltä riviltä, niin mä lopetan sitten sen rivin käsittelyn. Sitten joku voi kysyä, että milläs mä sen breikin teen sillä tavalla, että nämä molemmat silmukat loppuu. No mielellään en joutu siihen tilanteeseen, että mun tarvitsee tehdä sitä. Että se menee vähän aina hankala lukuiseksi ohjelma, tuo meni oikein ilman testaamista, kun se toimii jo äsken. No, Ctrl-Q:ta piti painamaan, eikä mikä ottaa screenshotin. Eli nyt se pitäisi mennä niistä meidän testeistä läpi. Eli tuossa teillä on nyt esimerkki, tyypillinen esimerkki tämmöisestä taulukon läpikäynnistä, että me käydään joka rivillä, joka sarakkeessa, tehdään sillä alkiolla jotakin. Tässä tapauksessa sitten kyllästytään käsittelemään, jos se alkio on jonkunlainen ja sitten siirrytään seuraavalle riville, mutta useimmissa matriisiohjelmissahan me ei preikata sitä heti siitä. Siitä kysyttävä. Sitten mennään tuommoiseen esimerkkiin. Mulla oli, mä en tiedä, ootteko elänyt sitä aikaa, kun oli Windows-tabletteja olemassa ja Windows Phone oli olemassa, niin mä tein ensiksi ne Windows Phoneen itselleni niin kuin semmoisen pyöräilymittarin, minkä mä oon aina halunnut, että siinä oli riittävän isot näytöt ja muuta, ja se teki ne asiat, mitä mä halusin. Windows Phone oli ihana veheestä, oli hieno ohjelmoija, aivan kerta kaikkiaan parempi ohjelma kuin Androidia, että Androidia on suoraan sanon kauhea koodata verrattuna siihen, mutta Microsoft tyypillisen tapansa tyrii senkin asian, ja nythän meillä ei ole Windows Phone. No sitten niillä oli yritys, mikä oli aika tuhoon tuomittu, että työasemat ja tabletit olisivat samanlaisia. Ja sitten ne toi Windows 8, se oli, missä oli se työaseman käyttöliittymä, oli tabletin käyttöliittymä. Eihän siinä ole mitään järkeä, että isossa ruudussa on sinne tabletin käyttöliittymä. Mutta sitäkin oli helppo koodata, ja sinnekin mä tein itselleni sitten tuommoisen karttaohjelman. Mutta tyrihän ne senkin sitten, että ei niitä ole niitä Windows-tablettejakaan enää hirveästi. Minnekähän me maailman kohkaan jouduttiin. Eli nykyisin mulla on tuosta niin kuin sitten itselläni tuommoinen web-sovellus. Web-sovellus ja tämä oikeastaan mun harrastuksiin varten, että mä haluan voida tehdä täällä reittejä monesti ja laitetaan tuolla, että lisää vaikka klikkaamalla. Eli mä voin sitten vaikka luoda reitin, että lähdetään tuosta Agoran pihasta uimaan ja uijaan tuonne Ylistörinteelle ja sitten sieltä seikkaillaan tuonne sillan luokse ja kävellään siltaa pitkin takaa. Sitten tuossa on nyt mulla vähän iso tuo saisi olla tuo pisteen koko tuossa pienempi. Siinä oli jostakin vanhasta jäänyt vaikka 10 metrin piste, niin silloin tämä on vähän mielekkäämpää. Lähdetään tuosta, no, eikö se poistanut niitä kaikkia? Tuosta lähdetään ja uijaan tuosta ylite ja sitten kävellään tuonne sillan alkuun ja siltaa ylite ja tullaan takaisin. Ja sitten meillä on olemassa sitä reittiä ja sitä reitistä halutaan tietää kuinka pitkä se on ja niin edespäin. Niin nyt yritetään se tehdä tuommoinen ohma, mikä tekisi meidän puolesta reitin laskentaa. Tämä liittyy siihen demotehtävään, mikä teillä on ensi kerralla, missä pitäisi tehdä semmoinen, missä voidaan itse klikkailla niitä pisteitä ja löytää sieltä se paikka, missä oltiin. Ja sitten liittyy siihen, että halutaan se laskuri sinne. Jolla saadaan laskettua. Eli meidän tavoiteohjelma olisi nyt sitten tämän näköinen, että se nyt ei piirrä karttaa tuohon, koska siinä on aika paljon hommaa. Se kartta on mielenkiintoinen asia, koska maapallo on pyöreä ja kartta kun yritetään levittää tasainen tuohon, niin siinä tulee aina niin kuin muodonmuutoksia ja ne laskut ei ole yhtään helppoja. No, tässä älyttömän vaikeita. Jos se olisi maapallo, olisi pyöreä pallo, niin laskut on vielä niin kuin siedettäviä, mutta kun se maapallo on, että on vielä litistynyt vähän se, eli ellipsoidi, niin ne laskut vaatii elliptisiä integraaleja, mitkä on aika hankalia käsitellä, että niitä ei saa edes välttämättä niin kuin kunnolla auki laskettua. Mutta tyydytään siihen, että lasketaan näitä etäisyyksiä ihan Pythagoran lauseella tasaisessa pinnassa, niin silloin tämä on tehtävissä. Eli halutaan tehdä tänne ohjelma, että klikataan, että tuosta mä lähen ja tuohon mä menen ja sitten mä menen tuonne ja tuonne ja tuonne ja se näyttää meille sitten koko ajan, että paljon ollaan matkaa tehty silloin, jos siihen asti ollaan päästy. Eli tämä olisi niin kuin meillä seuraavan vartin tavoite, että saataisiin tuommoinen ohjelma aikaiseksi. onko tavoitteesta kysyttävä. Eli sitä me tavoitellaan, mutta se niin kuin sovelluksena niin sitten voi olla, että me tehdään sitä kartan päälle ja sitten, sitten nämä matkan laskut vaan tehdään sillä tavalla, niin kuin nämä pitää sitten pallopinnalla laskea, että se oikeasti otetaan huomioon se maapallon kaarevuus siihen, millä ei ole mitään merkitystä tuossa, jos uijaan tuonne ylistön rinteelle, mutta jos tehdään niin kuin useampien 100 kilsan matkoja, niin silloin sille tulee ihan merkittävä ero. Nonni, eli sitä lähdetään sinne kyhäämään. Ja siihen mulla on sitten pohja siellä, mikä ensi töikseen, hetkinen, ei tuo. Mä pistän nuo kaikki muut ikkunat tuosta kiinni, kun me ei niitä tarvita, eli close all but this, niin tyydytään tähän. Eli aloitetaan siitä, että tämä ensiksi olisi ihan vaan tämmöinen, että meillä on tuossa tuo koordinaatisto piirrettynä, ei mitään ylimääräistä hässäköintiä siihen vielä. Alt-F4:llä mä saan ton pois. Eli tehdään tänne pari vakioa, että sovitaan, että meidän koordinaatisto menee sillä tavalla, että X-suunnassa -5:sta 20 ja Y-suunnassa -5:sta 20. Ja sit kun mä klikkailen aikanaan niitä palloja sinne, mitä äsken näkyy, kun mä klikkasin, niin ne olisi vaikka kolmassaas osaa siitä meidän näytön korkeudesta. Eli kolmassaas osaa tuosta 25, paljonko se tavallaan on sitten se meidän näytön koko. Ja sitten pistetään vaikka valkoinen tausta sinne. Ja nyt me ollaan tehty tuonne tuommoinen uusi akselit-olio. Ja nyt tuo akselit on meillä täällä attribuuttina, koordinaattiakselit. Ja sitten zoomataan meidän kamera sillä tavalla, että tuo X-väli menee sitä X1:stä X2:een ja Y menee Y1:stä Y2:een. Niin silloin se meidän yksiköt ovat aika isoja verrattuna siihen lumipallohommaan, missä 200kin oli vielä ihan näkyvissä oleva asia. No sitten, ne akselit ei ole siellä niin kuin valmiina, vaan tehdään itse tänne, niin kuin äsken katsottiin sitä Jypelin suorituskuvasta, että tehdään tänne oma piirtoaliohma, jolle tulee parametrina se, että mihinkä me saadaan piirtää. Eli tämä kanvas on nyt vähän niin kuin sama kuin taiteilijan se taulu, minkä se pistää siihen ja rupeaa sen päälle piirtämään. Eli nyt me saadaan sinne sitten parametrina tuommoinen, minkä me päälle me saadaan piirtää. Ja sitten sanotaan meidän akselille, että nyt piirrä itsesi. Milloin tätä peinttiä kututaan, niin se oli siinä meidän kuvassa, oli siellä aina siellä lopussa. Eli nyt tätä kututaan 60 kertaa sekunnissa, tätä piirtoa. No, mitä tämä meidän akseli tekee, niin kun me ollaan luotu tämä akselit, niin se on jemmannut omiin attribuutteihin. Tässä menee nyt vähän ohi tämän hetken osaamisesta, että tämä tulee sitten, kun me tehdään tätä kissoja ja koiria aikanaan olioina siellä. Eli nyt me ollaan luotu se akselit sinne ja on jemmattu se akseli X ja Y ylös, laitettu, että se akseleiden väri on musta. Ja sitten erityisesti siellä on tuo akseleilla tuo aliohma, mitä me sanotaan, että piirrä itses tuolle kanvakselle. Ja siinä me ollaan sanottu, että vetästäänpäs yksi viiva sinne sillä tavalla, että se lähtee pisteestä X10, menee pisteeseen X20. Eli Tuo tulee piirtämään sinne meidän näytölle, millähänkään mä pääsen eroon tästä kuvasta. Clear, background, V, näköjään sillä, joo. Eli tuo tulee piirtämään meille viivan, mikä lähtee sitä -5:sta ja 20 menee. Ja samalla tavalla me piirretään sitten yksi viiva tonne Y-akseliin varten, eli lähdetään sitä Y1:stä, eli -5:sta, ja mennään sitten sinne +20, niin silloin meillä on piirretty sinne ne kaksi isoa viivaa. Sitten lähdetään tekemään sinne pikkutikkuja tuosta 0-koordinaatista, ja siitä mennään sitten piirtämään pikkutikkuja niin kauan aikaa, kun me ollaan enempi kuin X1. Aina peruuttaa yksi pykälä taaksepäin, eli piirretään tuohon noita pikkutikkuja. Ja sen takia lähdetään tuossa nollasta liikkeelle, että me varmasti osutaan siihen nollaan. Jos me lähdettäisiin liikkeelle tältä miinus viitosesta ja sitten reaalilukuihin lisätään jotain, niin me ei osuttaisikaan tuohon nollan kohdalle koskaan, koska reaalilukut on epätarkkoja. Sitten kun ollaan piirretty ne, niin lähdetään nollasta uudestaan ja mennään niin kauan aikaa, kun ollaan x2:ssa piirretään tänne aina pikkutikku. Pikkutikku tällä tavalla, eli nyt niitä tulee sinne 25 asti. Sitten tehdään y:lle samaa, että lähdetään piirtämään täältä pikkutikkuja tonne päin ja sitten lähdetään nollasta piirtämään pikkutikkuja tonne ylöspäin. Se nyt ei tämän ongelman kannalta ole oleellista, että jos ei ymmärrä, miten tuo piirto menee, mutta siitä voitte tutkia, että miten se piirto menee siellä, jos se kiinnostaa. Eli sen jälkeen meillä on se kuva sen näköinen, että meillä on ne kaksi isoa viivaa viittynä, ja sitten niin tukkuu niitä pikkutikkuja sinne. No niin, sen kaveriksi mä haluaisin nyt lähteä tekemään sitä, että mä voin sillä hiirellä tökkiä aina pisteitä ja sitten saada laskettua sitä meidän matkaa. Eli aloitetaan se sillä tavalla nyt, että laitetaan sinne klikattu piste. Tehdään sinne vaikka tuommoinen aseta ohjaimet tänne meidän pääohjelmaan. Me voitaisiin tietysti laittaa tuossakin, mutta monesti se on fiksumpaa, että me tehdään sinne niin kuin selkeästi oma aliohjelma, missä nuo on, niin ne ei ole silloin siinä meidän bikinissä niin sotkemassa. Ja sitten tuo aseta ohjaimet teki sitten sen, että se tärkeimpänä hommana kuuntelee sitä meidän hiirtä. Mä laitan tuosta pois vähän noita minkä takia se nyt tekee seiskoja sinne. Nyt mulla on shifti kuollut. Eiku tekeehän se viivoja sinne. Elikkä ei vielä laiteta deletea sinne, eikä laiteta tuota, vaan tyydytään siihen, että sanotaan, että meille tulee se, ehkä nuo normaalit, mitkä siellä on, että F1 saa näkyviin ne helpit ja eskillä pääsee pois sitä pelistä. Sanotaan, että meille tulee hiiri näkyviin, eli oletuksena siellä peleissä ei ole hiirtä näkyvissä, niin sanotaan, että hiiri tulee näkyviin. No sitten sanotaan, että kuunnellaan hiiren vasenta painiketta ja jos se painastaan, niin sitten mennään aliohmaan lisää piste. Ja viedään sinne parametrina se koordinaatti, mitä se laskennallisesti on näissä meidän koordinaateissa, mitä tämä meidän maailma esittää, eli nyt se miinus viitosesta 20 oleva maailma, niin viedään semmoinen koordinaatti sille lisäpisteelle. No, mitä se lisäpiste sitten tekee, niin lisäpiste sitten tekee, minne mä oon lisäpiste piilottanut. Tuossa. Eli lisäpiste sitten luo meille sinne yhden pallon. Ja mä laitan tuohon hetkeksi lokaaliksi muuttujaksi tämän. Ja en vielä mitään taulukkoja tuonne. Enkä vielä mitään matkanlaskujakaan. Elikkä luodaan yksi pistettä edittävä otuus. Eikö tolle saa muuten laittaa? Kyllä kai sen saa laittaa silleen. Eli luodaan sinne itse asiassa mä en tarvitse tuotakaan vielä. Antaa tuonkin olla vielä poissa. Ihan kylmän viileästi vaan luodaan sinne yksi pallo, mikä on sen kokoinen, mitä me ollaan se pallo laskettu. Niin tuo riittää meille, että silloin kun mä klikkaan sitä hiiren vasenta nappia, niin luodaan siihen klikkauspisteeseen meille pallo, joka on oikein kokoinen ja luo palloon normaalia lumiukkotouhua. Eli nyt mulla on siellä sitten sen verran koodia, että aina kun mä klikkaan täällä hiirellä jossakin kohti, niin siihen kohti syttyy piste. Noin. No sitten, mä haluaisin oikeastaan sillä tavalla, että mä voisin jemmata ylös sen, että mitä pisteitä mä olen sinne luonut. Ja siitä tulee nyt ongelma, että miten mä jemmaan niitä pisteitä, mitä mä oon luonut. Ja sen takia tehdäänkin tänne meille yksi attribuutti odottamaan, mihinkä ne jemmaantuu ne meidän luodut pisteet, että mä pääsen niitä sitten vetelee viivoja niiden välille ja laskemaan niiden välistä etäisyyttä. Elikkä tehdään tänne taulukko vektoreista, eli vektori on nyt se, mikä tallentaa niin kuin sitä lukuparia x, y. Eli mä haluan niitä klikattuja pisteitä, eli niitä lukupari x, y:tä tallentaa. Taulukon ongelma on se, että mun pitää päättää etukäteen, kuinka iso se taulukko on. Niin mä päätän nyt, että se on 10 kokoinen. Mutta sitten mun pitää toisaalta tietää, että montako pistettä mä oon lisännyt. Niin sen takia mun pitää tehdä itselle yksi ja aina attribuutit on privaatteja, eli mikä mulla on lukumäärä, jota toiseksi ollaan tehty. Eli toiseksi mä oon klikannut 0 pistettä. No sitten kun mä sen pisteen täällä lisään, niin mitä mä siellä teen, niin mä ensinnäkin katson, että mahtuuko ne mun taulukkoon vielä. Eli jos mun lukumäärä on vielä pienempi kuin se pistetaulukon koko, niin siinä tapauksessa mä siihen vapaaseen paikkaan, eli ensimmäisen kerran paikkaan 0, laitan tämän klikatun pisteen, ja sitten kasvataan niiden klikattujen pisteiden lukumäärää 1. Ja se on oikeastaan siinä, tuosta ei vielä hyödytä mitään. Mutta sitten mä haluaisin tehdä semmoisen, että mä piirtäisin kaikkien mun klikkaamien pisteiden välille viivan, niin sen takia mä teen tänne oman aliohman, jossa mä sanon, että jos ei mulla ole 2 pistettä, niin ei kannata mitään piirtää. Muussa tapauksessa mä vaihan kynän väriksi vihreän ja sit otan ekaksi pisteeksi sen ensimmäisen pisteen, mikä siellä on. Eli nythän ideana on se, että jos mä oon tohon klikannut, niin mä haluan piirtää viivan tämän nollapaikan ja ykköspaikan pisteen välille. Sitten mä haluan piirtää viivan noiden välille. Jos mä oon klikannut enempi, niin mä haluan piirtää viivan niiden välille. Eli ensimmäisellä kertaa tuo piste 1 on tämä eka piste. Ja piste 2 on sitten tämä seuraava piste. Ja sitten mä sanon, että piirretään viiva sen 1 ja 2 välille. Ja seuraavaa piirtämistä varten sitten laitetaan, että tämä onkin piste 1 ja tuo on piste 2. Eli tuo äskeinen piste 2 on seuraava viiva piste 1 ja sitten mennään hakemaan se uusi piste 2 sieltä. Ja milloin tätä kutuutaan, niin tätä kutuutaan aina silloin, kun meillä tulee se 60 kertaa sekunnissa tämä piirtämisaliohma, niin siellä sanotaan, että piirrä pisteiden väliset viivat tälle kanvakselle. Noin nikkästi. Niin nyt se pelittää sillä tavalla, että kun mä klikkaan, niin elikkä nyt kun mä klikkaan johonkin, niin 60 osaa sekunti siitä eteenpäin, niin me mennään sinne paint-aliohmaan, ja se paint-aliohma piirtää nämä vihreät siihen uudestaan. Eli nyt se tulee se kuva tuossa sitä mukaan, kun mä täällä klikkailen. Paitsi kun mulla tuli se 10 täyteen, niin sen jälkeen sitä loppui sitä mun taulukosta tilaa, ja se ei enää pystykään enää niin kuin tallettaa, että ne menen taulukkoon jemmaan niitä klikattuja pisteitä. Toki sitä selvittää sillä, että pistettäisiin sinne 100 tai 1000 sinne sen taulukon kooksi. No sitten mä haluan tänne sitä etäisyyttä laskea. Voi vitsi, mä taas tuhelsin jossakin. Mä haluan sitä etäisyyttä laskea, eli sen takia mä teen sinne 2 attribuuttia lisää, josta toisen ei oikeastaan tarvitsisi olla attribuutti. Eli mä teen tänne yhden tämmöisen reaalilukumittarin, joka on se matka, paljon mä oon tähän asti kulkenut. Ja oikeastaan se arvo on nolla, mutta se on nyt tuossa 200 lähtötilanteessa. Ja tämä ei näytä mitään. Sen takia mä teen se toisen, mikä on niin kuin näytin, joka näyttää sitä. Ja sitten kun mä luon näitä olioita, niin mä laitan täällä sillä tavalla, että mä luon ton matkanäyttö, miksi se on nyttö. Se on ollut ikuisesti näköjään nyttö, se on varmaan ollut ää siinä, mutta joku on syönyt se ään pois siitä ja sen takia se on nyt sitten vaan matka nyttö näköjään. Eli mä luon sen matkanäytön sinne, se on labeli, joka näyttää aluksi nollaa ja sitten mä paindaan sen siihen laskuriin kiinni, lisään sen tuonne näyttöön, peliin, tiettyyn koordinaattiin ja laitan se, että se näyttää se formaatissa, että 3 desimaalia ja sen perään vielä tekstin metriä. Niin nyt mulla on tuolla sitten se valmiina odottamassa se näyttö, koska mä alustin sen 8, niin se näyttää nyt vähän hölmösti lähtötilanteessa. No sitten mä haluan sillä tavalla, että aina kun mä sinne jotakin teen, niin mä kutsusin sitten aliohmaa, että laske tuohon matka paljon mä oon tähän mennessä kulkenut. Ja nyt se laske, mitä mä oon tähän asti kulkenut, niin mä saisin sen laskettua sillä tavalla, että mä summaan kaikki etäisyydet noiden pisteiden välillä, mitä mulla on olemassa. Ja tää summa on nyt sitten testattavissa oleva asia. Eli tää on nyt sen TDDn takia kannattaa tehdä tää erikseen. Eli tälle voitaisiin kirjoittaa omat testit nytten. Otetaan tuosta pois toistaiseksi tuo toinen hämäämästä. Eli mulle tulee sille summa etäisyydelle ne pisteet ja sitten tieto siitä, että paljonko mulla on niitä alkioita. Ja silloin mä voin tehdä sitä staattisen aliohman ja julkisen aliohman, koska mä tuon kaikki tarvittavat asiat sille parametrina. Eli nyt mulla on siellä tukku niitä lukupareja XY, noin monta kappaletta. Ja jos ei niitä ole 2 kappaletta, niin silloinhan se summa on 0. Voidaan lähteä heti pois. Muussa tapauksessa samalla kuin piirtäessä, että otetaan se eka piste sieltä, otetaan toka piste. Ja Jypelistä löytyy valmiina tuommoinen, mikä kertoo, että paljon on pistettä välinen etäisyys. Jos se ei löytyisi, niin ei hätää, me voitaisiin laskea Pythagoran lauseella se itse. Se lisätään summaan. Ja sitten sen jälkeen, tai siitä tulee se etäisyys, ja se lisätään tuonne meidän kokonaisdistanssiin. Ja sitten siitä pisteestä otetaan uusi piste ja lasketaan seuraavat välit ja lopuksi palautetaan se. Ja nyt tuota laskentaa tehdään sitten myös siellä aina kun me klikataan uusi piste siellä, niin aina kun klikataan uusi piste, niin sitten lasketaan uudestaan se, että paljonko meillä on matkaa tähän asti tullut. Niin nyt se sitten pelittää sillä tavalla, että ei pelitä, kun mulla olisi jäänyt auki se äskönen sinne. Eli nyt kun mä klikkaan jossakin, niin ekalla ei tapahdu mitään, toisella se laskee noiden välisen etäisyyden. Sitten kun mä klikkaan 3, niin se laskee niiden välisen etäisyyden. Ja tämä toimii ihan kivasti siihen asti, kun se 10 pistettä tulee täyteen. Ja nyt teillä niin kuin samankaltaista pitäisi tehdä siellä vähän siellä demoissa. Ei samanlaista, mutta samoja ideoita olevaa. Joo. Eli nyt me saatiin tehtyä tommonen ja tuohon karttapohja alle, niin sitten se olisi jo semmoinen, millä voitaisiin sitten oikeassa kohti klikkailla. Kysyttävää. Sori, kun mä oon aina töpeillä jossakin kohti enempi kuin mä oon mitannut.